Իրոք նրան հաջողվեց ցատկել մի մակույկի վրա և հասնել ստրկական նավի։ Տեսնելով նրան, Լեդուն զարմացավ։ Նա էլ ավելի զարմացավ, երբ Տամանգոն ետ պահանջեց իր կնոջը։
«Տվածը ետ չեն վերցնի»,
պատասխանեց նավապետը և թիկունքը դարձրեց Տամանգոյին։ Սևամորթը պնդեց, առաջարկեց վերադարձնել ստրուկների փոխարեն իր ստացած իրերի մի մասը։ Նավապետը սկսեց ծիծաղել։ Նա ասաց, որ Այշեն հիանալի կին է, և ինքը ուզում է իր մոտ պահել նրան։ Տամանգոն արցունքների հեղեղ թափեց և այնպիսի սուրճ իջեր արձակեց, որ կարծես վիրահատության ենթարկվելիս լիներ։ Մերթ նա թավալվում էր նավի տախտակամածի վրա, կանչելով իր սիրելի կնոջը, մերթ գլուխը տախտակներին էր խփում, ասես ուզում էր վերջ տալ իր կյանքին։ Նավապետը, միշտ մնալով անայլայլ, նրան ափը ցույց տվեց և նշաններով հասկացրեց, որ ժամանակն է հեռանալու։ Բայց Տամանգոն համառում էր։ Նա մինչև իսկ առաջարկեց իր ոսկե ուսադիրները, հրացանը և սուրը։ Ամեն ինչ զուր եղավ։ Այս վեճի ժամանակ Էսպերանսի ավագ օգնականը նավապետին ասաց. «Այսօր գիշերը մեզ մոտ մեռան 3 ստրուկներ, ազատ տեղ ունենք, ինչու չվերցնենք այդ քաջարողջ նեգրին, նա մենակ ավելի թանկ կարժենա, քան այդ 3 մեռածները»։ Լեդուն մտածեց, որ Տամանգոյին կարելի էր վաճառել 1000 էկյույով, և այս ճանապարհորդությունը, որ իրեն շատ շահաբեր էր երևում, հավանաբար վերջինը կլիներ, որ վերջապես, քանի որ ինքը դրամ էր հավաքել և ձեռք էր քաշում ստրուկների առևտրից, իրեն համար շատ կարևոր չէր, թե ինչ համբավ կթողնի Գվինեայի ափերին, լավ թե վատ։ Բացի դրանից, շուրջը ամայի էր, և աֆրիկացի մարտիկը լիովին գտնվում էր իր իշխանության տակ, մնում էր միայն զենքերը վերցնել Տամանգոյի մոտից։ Ըստ որում վտանգավոր էր մոտենալ նրա, քանի որ նա հրացան ու սուր ուներ ձեռքին։ Եվ Լեդուն նրան խնդրեց տալ հրացանը, իբրև թե նրա համար, որ նայի ու հավաստիանա, թե արժե այն վերցնել սիրուն Այշեի փոխարեն։ Փորձելով փակ աղակը, նա ճանաց դուրս թափել վարոդի ամբողջ լիցքը։ Ավակ օգնականը իր հերթին շոշափում էր Տամանգոյի սուրը, և երբ Տամանգոն անզեն մնաց, 2 զորեղ նավազներ նետվեցին նրա վրա, նրան կռնակի վրա տապալեցին և սկսեցին կապկպել։ Սևամորթը հերոսաբար դիմադրեց։ Անակնկալից ուշքի գալով, նա չնայած իր աննպաստ դրության, երկար մաքարեց 2 նավազների դեմ։ Շնորհիվ իր ահռելի ուժի նա կարողացավ ոտքի ելնել։ Բռունցքի մի հարվածով նա զգետնեց իր օձիքից բռնած մարդուն։ Իր համազգեստի մի կտորը թողեց մյուս նավազի ձեռքերում և կատաղածի պես խոյացավ ավակ օգնականի վրա, որպեսզի սուրը խլի նրանից։ Վերջինս նրա գլխին սրի մի հարված տվեց և մեծ, բայց ոչ խորը վերք պատճառեց նրան։ Տամանգոն երկրորդ անգամ ընկավ, իսկույն նրա ոտքերն ու ձեռքերը ամուր կապեցին։ Պաշտպանվելով, նա կատաղության ճիչեր էր արձակում և թապլտվում էր, ինչպես թակարդն ընկած վարաս, բայց երբ տեսավ, որ ամեն դիմադրություն իզուր է, նա փակեց աչքերը և այլևս չշարժվեց։ Ուժեղ ու արագ շնչառությունն էր միայն ցույց տալիս, որ նա դեռ կենդանի է։
«Սատանան տանի», գոչեց նավապետ Լեդուն։ «Նրա վաճառած սևամորթները մի լավ կծիծաղեն, տեսնելով, որ նա նույնպես ստրուկ է դարձել, և նրանք կհամոզվեն, որ մի նախախնամություն կա»։
Իսկ խեղճ Տամանգոն արյունակամ էր լինում։ Գթասիրտ թարգմանիչը, որ նախորդ օրը 6 ստրուկների կյանքն էր փրկել, մոտեցավ նրան, կապեց նրա վերքը և մի քանի մխիթարական խոսքեր ասաց։ Թե ինչ կարողացավ նրան ասել, ես չգիտեմ։ Սևամորթը անշարժ պարկել էր, ինչպես դիակ։ Հարկ եղավ, որ 2 նավազներ նրան, ինչպես հակի, տանեն ներքև, նրա համար որոշված տեղը։ 2 օր Սևամորթը ոչ խմեց, ոչ էլ կերավ։ Նա աչքերը գրեթե բաց չէր անում։ Տամանգոյի ստրկության ընկերները, նրա նախկին գերիները, նրան իրենց մեջ գտան ապշահար զարմանքով։ Նա հիմա էլ նրանց այնպիսի երկյուղ էր ներշնչում, որ նրանցից ոչ մեկը չհամարձակվեց անարգել նրան, որ իրենց սեփական տանջանքների պատճառն էր եղել։ Ցամաքից փչող նպաստավոր հողմից քշված նավը արագորեն հեռանում էր Աֆրիկայի ափերից։ Այլևս չվախենալով անգլիական հածանավերից, նավապետը հիմա մտածում էր միայն այն ահագին օգուտների մասին, որ նրան սպասում էին գաղութներում, դեպի ուր նա ուղևորվում էր։ Նրա Եբենոսի փայտը անվթար էր մնացել։ Տարափոխի հիվանդություններ չէին եղել։ Ամենաթույլերից 12 նեգրեր միայն մեռել էին շոքից։ Դա չնչին բան էր։ Որպեսզի նրա մարդկային բեռը որքան կարելի է քիչ տանջվի հոգնեցուցիչ ծովագնացությունից, նավապետ Լեդուն ամեն օր հրամայում էր ստրուկներին դուրս հանել նավի տախտակամածի վրա։ Դժբախտներին բաց էին թողնում 3 հերթով, և նրանք մի ժամվա ընթացքում հավաքում էին օդի պաշարը ամբողջ օրվա համար։ Նավի անձնակազմի մի մասը, մինչև ատամները զինված, հսկում էր նրանց ապստամբության վախից։ Այնուամենայնիվ հետևեցին, որ երբեք լրիվ չարձակվեն նեկրերի կապանքները։ Երբեմն նավազներից մեկը, որ գիտեր ջութակ նվագել, նրանց ուրախացնում էր նվագակցությամբ, և այն ժամանակ հետաքրքրական էր տեսնել, թե ինչպես բոլոր այդ սև դեմքերը շուռ էին գալիս դեպի երաժիշտը, թե ինչպես հուսահատության ապուշ արտահայտությունը աստիճանաբար վերանում էր նրանցից, և նրանք կծիծաղեին և ծապ կտայի, եթե շղթաները թույլ տայի։ Շարժումը անհրաժեշտ էր նրանց առողջության համար, ուստի նավապետ Լեդուն օգտակար սովորություններ մտցրեց։ Նա ստրուկներին հաճախ ստիպում էր պարել, այնպես ինչպես նավով փոխադրվող ձիերին երկար նավարկության ժամանակ ստիպում են դոփել տեղում։
«Դե, տվաներ, պարեցեք, զվարճացեք»,
որոտաձայն ասում էր նավապետը, շաչեցնելով երկար մտրակը։ Եվ խեղճ նեգրերը իսկույնևեթ սկսում էին ցատկել ու պարել։ Տամանգոյի վերքը որոշ ժամանակ նրան պահեց նավախցի մեջ։ Վերջապես նա երևաց տախտակամածի վրա, սեգորեն գլուխը բարձրացնելով ստրուկների երկչոտ ամբոխի մեջ։ Նա նախ և առաջ թախծոտ, բայց հանդարտ մի հայացք նետեց նավի շուրջը սփռված ջրային անծայրածիր տարածության վրա, ապա պարկեց կամ ավելի ճիշտ թավալվեց տախտակամածի վրա, նույնիսկ փույթ չանելով, ավելի հարմար ձևով դասավորելու իր շղթաները։ Լեդուն, նավի հետ նամասուն նստած, հանգիստ ծխում էր իր ծխամորճը։ Նրա կողքին, Այշեն, առանց շղթաների, կապույտ չթե պճնազգես և քեմուխտե սիրուն կոշիկներ հագած, ձեռքին բռնել էր հեղուկների մատուցարանը, որպեսզի պատրաստ լիներ լցնելու, հենց որ նավապետը պահանջեր։ Երևում էր, որ նա նավապետի մոտ բարձր պաշտոն էր կատարում։ Սևամորթներից մեկը, որ ատում էր Տամանգոյին, նշանացի այդ կողմը ցույց տվեց նրան։ Տամանգոն գլուխը շուռ տվեց, նկատեց Այշեին, ճիչ արձակեց և հապշտապ վեր կենալով վազեց դեպի նավի հետնամասը, նախքան հսկիչ նավազները կկարողանային արգելել նավային կարգապահության այդ կոպիտ խախտումը։
«Այշե»,
գոչեց Տամանգոն շանթահարող ձայնով, և Այշեն սարսափի ճիչ արձակեց։
«Դու կարծում ես, որ սպիտակների երկրում մամա ժումբո չկա»։
Նավազները արդեն նրա մոտ էին վազում բարձրացրած մահակներով, բայց Տամանգոն, բազուկները խաչաձևած, ասես անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, հանգիստ վերադարձավ իր տեղը, իսկ Այշեն արցունքներ էր թափում, և այդ խորհրդավոր խոսքերից քարացած էր թվում։ Թարգմանիչը բացատրեց, թե ով է այդ ահավոր մամա ժումբոն, որի լոկ անունը այնքան սարսափ էր պատճառում։ «Դա խապշիկների խրտվիլակն է», ասաց նա։ «Երբ ամուսինը վախենում է, թե իր կինը չի արել այն, ինչ անում են շատ կանայք Ֆրանսիայում, ինչպես և Աֆրիկայում, նա նրան սպառնում է մամա ժումբոյով. Ես ինքս տեսել եմ մամա ժումբոյին և հասկացել եմ նրա խորամանկությունը, բայց սևամորթները, նրանք այնքան պարզամիտ են, որ ոչինչ չեն հասկանում. Պատկերացրեք մի երեկո, երբ կանայք զվարճանում էին պարելով, կազմակերպել էին ֆոլգար, ինչպես նրանք ասում են իրենց լեզվով. հանկարծ շատ թավ ու մութ մի անտառակից արտասովոր մի երաժշտություն լսվեց. նվագացուները չէին երևում, նրանք բոլորը ծածկված էին ծառերի հետևում. կային եղեգնյա սրինգներ, փայտե դափեր, բալաֆոններ և կես դդումից պատրաստված կիթառներ. այս բոլորը այնպիսի մի եղանակ էին նվագում, որ նրա տակ կարելի էր սատանային անգամ թաղել»։ Հենց որ կանայք լսում էին այդ եղանակը, սկսում էին դողալ ու դեսուդեն փախչել։ Նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչ է սպառնում իրենց, բայց ամուսինները բռնում են նրանց։ Հանկարծ անտառից դուրս է գալիս մի վիթխարի սպիտակ կերպարանք։ Հասակը մեր նավի կայմի չափ բարձր, գլուխը կացեի չափ խոշոր, աչքերը նավի առաջամասի անցքերի չափ մեծ և երախը հրեղեն, ինչպես դևի մոտ։ Այդ հրեշը շարժվում է դանդաղ, դանդաղ, և անտառից հեռանում է 60 գրկաչափից ոչ ավելի։ Կանայք ճչում են. «Ահա, մամա ժումբոն»։ Նրանք բղավում են, ինչպես ոստրե վաճառող կանայք։ Բայց ամուսինները նրանց ասում են. «Դե, ասացեք, անպիտաններ, դուք մեզ դավաճանել եք, թե չէ։ Եթե ստեք, մամա ժումբոն ձեզ հում-հում կուտի»։ Մի քանի պարզամիտներ խոստովանում են, և այն ժամանակ ամուսինները չարաչար ծեծում են նրանց.
«Իսկ ինչ է այդ սպիտակ կերպարանքը, այդ մամա ժումբոն»,  հարցրեց նավապետը։
«Դե դա ինչ-որ ճարպիկ մարդ է, սպիտակ սավանի մեջ փաթաթված, նա գլխի տեղը կրում է փորված դդում ներսից վառած մոմով, որ պահում է երկար գավազանի ծայրին. Սա մեծ խորամանկություն չէ, շատ խելք հարկավոր չէ սևամորտներին խաբելու համար. Այնուհանդերձ այդ մամա ժումբոն լավ գյուտ է, և ես ուզում եմ, որ իմ կինը հավատա դրան»։
«Իսկ իմ կինը»,  ասաց Լեդուն,  «եթե չի վախենում մամա ժումբոյից, ապա վախենում է Մարտեն Մահակից, և գիտե, թե ես ինչպես նրան կշշպրեի, եթե նա խախ խաղար իմ գլխին»։ «Լեդուենց ընտանիքում մենք այդպես ենք, համբերող չենք, ու թեև ես միայն մի ձեռք ունեմ, նա դեռ կարող է աշխատել թոկամտրակով»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կտրիչին, որ մամա ժումբոյի մասին է խոսում, ասացեք նրան, որ իրեն լավ պահի և իմ գեղեցկուհուն չվախեցնի, թե չէ նրա կռնակը այնպես գանակոծել կտամ, որ կաշին սևից կդառնա կարմիր, ինչպես հում ռոստբիֆ»։
Այս խոսքերի վրա նավապետը իջավ իր խուցը, կանչեց Այշեին և ջանաց մխիթարել նրան, բայց ոչ փայփայանքները, ոչ նույնիսկ ծեծերը, քանի որ վերջի վերջո մարդ կարող է կորցնել համբերությունը, չհանդարտեցրին գեղեցկուհի նեկրուհուն։ Արցունքի հեղեղներ էին հոսում նրա աչքերից։ Նավապետը մռայլ տրամադրությամբ վերադարձավ տախտակամածի վրա և կռվեց հերթապահ սպայի հետ ինչ-որ հրամանի պատճառով, որ նա այդ պահին տվել էր ղեկավարորդին։ Գիշերը, երբ գրեթե ամբողջ անձնակազմը խորապես քնել էր, պահակները լսեցին սկզբում ծանրաշուկ, հանդիսավոր մռայլ մի երգ, որ գալիս էր ներքևից, ապա կանացի սուր մի ճիչ, և իսկույն ամբողջ նավի վրա հնչեցին հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ տեղացող Լեդուի գորգորոցները և նրա ահավոր մտրակի շաչյունը։ Մի րոպե հետո ամեն ինչ նորից սուզվեց լռության մեջ։ Հետևյալ օրը, երբ տամանգոն երևաց տախտակամածի վրա, նրա դեմքը կապտել էր, բայց նա իրեն նույնքան հպարտ ու վճռական էր պահում, որքան առաջ։ Հենց որ Այշեն նրան նկատեց նավի հետնամասից, ուր ինքը նստել էր նավապետի կողքին, վեր թռավ տեղից, արագ վազեց դեպի տամանգոն, նրա առջև ծունկ չոքեց և խոր հուսահատությամբ ասաց.
«Ներիր ինձ, տամանգո, ներիր ինձ»։
Մի րոպե տամանգոն սևեռուն նայեց նրան, ապա նկատելով, որ թարգմանիչը մի կողմ է հեռացել, ասաց.
«Խարտոց»։
Եվ պարկեց տախտակամածի վրա, թիկունքը դարձնելով Այշեին։ Նավապետը խստորեն հանդիմանեց Այշեին, նույնիսկ մի քանի ապտակ տվեց նրան և նրան արգելեց խոսելու նախկին ամուսնու հետ։ Իր մտքով չանցավ, որ նրանց փոխանակած կարճ ծրույցի մեջ կարող էր որևէ կասկածելի բան լինել, և նա ոչ մի հարց չտվեց այդ մասին։ Այդ միջոցին տամանգոն, մյուս ստրուկների հետ արգելափակված, գիշեր ցերեկ նրանց համոզում էր խիզախ փորձ կատարել վերադարձնելու համար իրենց ազատությունը։ Նա ասում էր, որ սպիտակները մեծ թիվ չեն կազմում, և դիտել էր տալիս պահակների հետսհետե աճող անհոգությունը։ Ապա հավատացնում էր, որ ինքը կարող է նրանց հայրենիք վերադարձնել, որոշակի չբացատրելով, սակայն թե ինչպես է մտածում այդ անել, պարծենում էր թաքուն գիտությունների իր գիտելիքներով, որոնք շատ հարգ ունեն սևամորտների մոտ, և սատանայի վրեժխնդրությամբ էր սպառնում նրանց, ովքեր հրաժարվում են օգնելու իրեն իր ձեռնարկում։ Այս ճառախոսությունը նա անում էր միայն կիոլ ցեղի բարբարով, որ հասկանալի էր ստրուկների մեծամասնությանը, բայց հասկանալի չէր թարգմանչին։ Հռետորի հեղինակությունը, նրանից վախենալու և նրան ենթարկվելու ստրուկների սովորությունը հիանալիորեն նպաստեցին նրա պերճախոսությանը, և սևամորդները տամանգոյին շտապեցրին սահմանելու իրենց ազատագրության օրը, չսպասելով այն օրվան, երբ նա հարմար կդատի այդ ծրագրի իրականացումը։ Նա դավադիրներին տարտամորեն պատասխանում էր, որ ժամանակը դեռ չի եկել, քանի որ Սատանան, որ իրեն երևացել էր երազում, դեռ չէր որոշել պահը, բայց որ նրանք պետք է պատրաստ լինեն ոտքի ելնելու առաջին իսկ ազդանշանին։ Սակայն նա երբեք բաց չէր թողնում պահակների զգոնությունը փորձելու առիթը։ Մի անգամ նավազներից մեկը, իր հրացանը հենելով նավակողին, հրճվանքով նայում էր թրչող ձկների վտարին, որ ուղեկցում էր նավին։ Տամանգոն հրացանը վերցրեց և սկսեց խաղացնել, նմանակելով վարժություն անող նավազների շարժումներին։ Մի րոպե անց նրանից քաշեցին հրացանը, բայց նա համոզվեց, որ կարող է հրացանը վերցնել առանց կասկած առաջացնելու անմիջապես, իսկ երբ այն գործածելու ժամանակը գա, թող այն ատեն փորձեն հրացանը խլել իր ձեռքից։